U emisiji Naučni skupovi možete pratiti izlaganje Dragana Proleja sa naučnog skupa Književnost i zlo, održanog u okviru 13. festivala književnosti u Novom Sadu.
Naslov mog priloga je Zlo kao eksces. Ona će pokušati da u jednim krajnje sažetom prikazu pruži neke osnovne karakteristike i osnovne crte književnog odnosa prema zlu, koju ću ja pokušati da od samih početaka evropske književnosti, od Homera pa do Prima Levija, tog ingenioznog pisca Holokausta, izvedem u nekoliko osnovnih poteza. Naime, kada se obratimo Homeru, vidjet ćemo jednu vrstu krajnje interesantnog i provokativnog odnosa prema zlu, s obzirom da Ilijada prikazuje jedan kolosalni ratni sukob, u njemu je, s obzirom na naše očekivanja da će biti mnoštvo zla u tom tekstu, u njemu vidimo upadljivo odsustvo zlo. Dakle, najveći deo Ilijade, najveći deo ubistava koje se u njoj događaju, se ne događaju u nečemu što bismo mi mogli da poistovetimo sa zlom, nego u jednoj vrsti manije, u jednoj vrsti obuzetosti junaka nečim što nije njihova svesna odluka, niti njihova voljna karakteristika, nije prosto stvar njihove slobode. Rana književnost nam pokazuje jednu primarnu nelagodu tog sveta da misli zlo, da prikaže zlo. Homer ne prikazuje Trojance kao zle, naprotiv, imamo vrlo empatične prikaze Hektora i njegove porodice. U svakom slučaju, ono što bih ja ovde istakao jeste jedna vrsta fundamentalne nelagode književnosti na svojim početcima kada treba da se suoči sa zlom. Zlo je premešteno u donji svet, to imamo u Odiseji. Dakle, ono što bi se moglo da poistovetiti sa svetom zla nije svet sukoba, nije svet junačkih okršaja, nije svet rata i stradanja, nego je svet nakon smrti. To je nešto što imamo prikazano u tom carstvu senki, u kojem senke puštaju neke neobične, neartikulisane glasove, neke krike, i ne mogu međusobno da se vide, dakle ne mogu da komuniciraju, što je osnova grčkog sveta. To je svet zla, svet bez komunikacije, svet osujećene komunikacije u kojem nema nikakvog međusobnog odnosa između pripadnika tog sveta. Jedna vrsta upozorenja i nečeg što će se ostvariti kasnije u mnogim logorima 20. veka. Dakle, svet u kojem je ljudskost na taj način srozana da nema međusobne komunikacije između onih koji se smatraju ljudima. U svakom slučaju, ono što je ovde važno jeste da se o zlu mora govoriti na različite načine. Isprva je ono se račvalo u dva smera. Imamo prvobitne iskustva koje bismo filozofski mogli nazvati s jedne strane ontološkim, a s druge strane antropološkim. Kod Platona imamo zlo kao priroda, zlo kao neka integralna antropološka karakteristika. Po Platonu je ono prirodno kod čoveka zlo. Dakle, nije zao ovaj ili onaj pojedinac, nego ono prirodno ljudsko je zlo, i to prirodno ljudsko se po njegovoj pedagogiji i antropologiji mora transformisati u jednom misaonom odnosu spram ideja, jednom ozbiljnom obrazovanju i jednoj praksi koja će delovati protiv tog ljudskog. Čuven je onaj njegov opis želje, da to prirodno je zlo zbog toga što ga određuje želja, a želja je poput nekog beskonačnog otvora, neke vreće koja je šuplja na dnu i u koju šta god da staviš i koliko god dugo da stavljaš, na kraju ne ostaje ništa. Želja je beskonačna, nezasitna i neiscrpna, i to je izvor zla. Tu dolazimo do onoga što je klasična antička ontologizacija zla, veza zla i materije. Materija je po prirodi zla, i tu dolazimo do onoga što je Platonov ontološki komparativ, na čijem vrhu je ono idealno, ono večno, ono dobro, ono racionalno, a na čijem dnu je ono iracionalno, ono što kod njega pravi jednu vrstu filozofskog paradoksa koji je iskazan u Parmenidu, da li se može misliti nešto što je trivialno, poput prašine, poput dlake, poput neke materijalnosti koja nema nikakve svrhe. Tu dolazimo do nečega što ontološki pojam zla vidi i čime objašnjava nelagodu koju Homer ima sa zlom. Ta nelagoda je zasnovana na antičkoj paraleli između racionalnosti i dobrote. Antički svet vidi da ono što je istinito u isti mah i dobro, da ono što je neracionalno po svojoj prirodi je zlo, ono što je neracionalno ne da se misliti. Tu je osnova evropske, ukupne, civilizacijske problematizacije zla, kako saopštiti racionalnim putem ono što je po sebi tumačeno kao neracionalno. I tu dolazimo do nečega što ima još u antici prvi veliki izazov koji je svemu tome stavljen, je izazov tragedije. Spomenut ću ga u dva kraka. Prvi je Euripid koji govori da je ropstvo zlo po prirodi. Tu kada kaže Euripid, priroda ne misli na ovu prirodu na koju Platon misli, na nekakvu prirodu organskog sveta, materijalnog sveta, nego misli na nešto što je konvencijom uspostavljeno kao samorazumljiva priroda. I tu vidimo nešto što dan danas čini mi se najveću razliku između tog sveta i našeg sveta, a to je samorazumljivost ropstva, koja kod uzgred da podsjetim, u antičkom svetu ima razliku između dolos i antropoda. Dakle, oni imaju dve reči za roba koje mi više nemamo. Ovaj antropoda jeste bivši ratnik. Time mu se daje još jedna crta poniženja više. On iziskuje posebnu reč, jer je pristao da bude zarobljen i da bude učinjen robom. Zbog toga mu pristaje taj više ponižavajući moment. U svakom slučaju, u svemu ovome prisutan je moment koji je Kafki strašno drag, a to je moment suđenja. Prvi pojam koji se s tim u vezi pojavljuje kod Homera jeste pojam histor. Histor, ono što će kasnije postati historein ili istorija, jeste jedan u prvom smislu reči sinonim sa pesnikom. Pesnik je taj koji sudi u stvarima u smislu da ih pokazuje, da ih vrednuje i tako dalje. Ta vrsta gesta će biti od Homera pa do Herdera, do romantizma, gde se uloga književnosti, uloga umetnosti pokazivala u tom ulogu sudišta, koji će Kant preuzeti i reći da je um sudište čitave stvarnosti. Naime, tek u romantizmu se taj pojam umetničkog sudije menja kasnije za pojam umetničkog kritičara. No, ono što je meni tu važno jeste da u tom periodu od Homera do Herdera događaju u osnovi ta dva momenta. Zlo kao antropologija koje nameće hrišćanstvo i zlo kao ontologija koje nameće Platon i koje također preuzima hrišćanstvo u vezi sa ovim konceptom đavola. Dakle, hrišćanstvo ima oba integralna antička momenta zla. Naime, Avgustin napada tu Platonovu koncepciju, jer kako može priroda biti zla ako je prirodu Bog stvorio? Dakle, ne može biti priroda ljudska zla, nego je zlo izraz čovekove slobode, njegovog kapaciteta da se odrekne veze sa onim što je izvor, sa onim što je tvorac, sa onim što iz čega je postao i da krene nekim drugim samostalnim putem. Dakle, ta knjiga za Franskog, koja mu je najbolja, Zlo ili drago, rama slobode, zapravo u tom naslovu je vrlo jednostrana. Od ta tri pojma zla fundamentalna, ona daje primat samo avgustinskom, a prikazuje i ova dva usput ne znajući da izlazi iz okvira koje je sama sebi postavila. U svakom slučaju, ontološki pojam zla vidi zlo kao nešto što je u samom biću, u samoj prirodi, koje u hrišćanskoj verziji naravno je postulirano nekim nadljudskim svemoćnim bićem i u vezi s tim imamo zlo kao monstruozno od samog početka. To je posljedica ove nesaglasnosti sa svetom dobra. Ako je istina dobra i lepo, jedna vrsta trougla koji sačunjava vrh ontološke piramide, onda će ono zlo biti samim tim ružno, samim tim neuporedivo sa bilo čim iz ovog registra dobrog i dobit će monstruozne crte, što imamo prisutno u vizualizacijama zla koje su najčešće bili prisutni sa medijumom plakata tokom Prvog svjetskog rata, kada je neprijatelj prikazivan kao radikalno zlo, dakle kao životinja, nikako ne kao ljudsko biće. Dakle, imamo s obzirom na taj ontološki s jedne strane moment, ili taj antropološki ili praktički vezan za ljudsku slobodu, s druge strane modernost donosi zajedno sa transcendentalnom filozofijom koja preuzima pojam umetničke kritike, koja uvodi pojam kritike kao takav, imamo treći moment koji mi se čini da je merodavan i koji ću pokušati da ukratko na kraju da prikažem. To je ideja zla kao ekscesa. To je fenomenološki pojam zla koji otprilike polazi od Kantove filozofije koja tvrdi da sve ono o čemu govorimo mora biti posredovano iskustvo. Kada govorimo o iskustvu, govorimo o ekscesu kao, ja to zovem, iskustvo prekida iskustva. Dakle, eksces je ono što se ne uklapa u uobičajene tokove, okvire i tako dalje, ono što radikalno transcendira naše iskustvo. I to je ono što fenomenološki pojam zla donosi sa sobom, a što nije poznato ranije, to je zlo kao transcendencija. Budući da je u tradicionalnoj filozofiji transcendencija isključivo povezivana, dovođena u vezu sa dobrim i sa Bogom i tako dalje, a modernost uviđa da je zlo transcendencija, zbog čega? Upravo zbog toga što uvodi jedan rez, uvodi jedan prekid, uvodi jednu nemogućnost sinteze sa svim onim što predstavlja naše dotadašnje iskustvo i što predstavlja naš dotadašnji život. Dakle, zlo kao transcendencija se najviše vidi kod svedoka holokausta, tu ću samo se pozove na tri autora, na Prima Levi, na Eli Wiesela i na Jorge Sempruna, koji sasvim uključuju transcendentalne filozofije govore o zlu, a to je A. Prvo su svesni toga da jezik konvencionalni nije dovoljan da bi se govorilo o zlu, da se zlo opire našem svakidašnjem jeziku koji je konstituisan u podrazumevanom registru nekog dobra i neke elementarne racionalnosti i neke ljudskosti i tako dalje. I s tim u vezi Primo Levi govori vrlo lucidno da su logori još potrajali, stvorio bi se neki, kako on kaže, opor jezik. Novi jezik bi bio kreiran u sredini takve ukinute društvenosti ili fundamentalno poremećene društvenosti. S druge strane imamo ovu dvojicu autora. Jorge Semprún govori da je Buchenwald bio njegova posljednja realnost, a Eli Wiesel govori da je reč dimnjak u koncentracionom logoru bila jedina reč koja je imala smisao. Kakve to ima veze s Kantovom filozofijom? Ima veze s Kantovim pojmom realnosti. Jer Kant donosi transcendentalni pojem realnosti koji je naglašeno iskustven. Što znači da je iskustven? To znači da ukoliko dublji trag ostavlja neko iskustvo u nama, utoliko je objekt tog iskustva realniji. S obzirom na to, Jorge Semprún može da kaže da je poslednje realno Buchenwald. Jer u odnosu na Buchenwald sve ostalo je bledo, neuverljivo, nedovoljno i tako dalje. S obzirom na to, može Eli Wiesel da kaže dimnjak jedne reč naglašenog smisla, jer miris ljudskog mesa su većina zatvorenika u tim logorima gde su bili krematorijom mogli da osete do kraja života. Dakle, taj miris koji postoji kad ne postoji. Dakle, najrealniji od svih mirisa. S obzirom na to, možemo da završimo da se u savremenosti u skladu sa onim počecima književnosti koja nelagodno govori o zlu i smeštaju neki registar onostranosti, u jednoj izjavi Primo Levi govori da on nije nikakav svedok, da on nema nikakav autoritet da govori o zlu. Dakle, vidimo jednu fundamentalnu nelagodu govora o zlu do koje dolazi, čini mi se, usled krize kritike i usled onoga što ja zovem postkritičkog doba. Kritika kao takva je izgubila smisao onda kad su je svi prihvatili i kada je svi upotrebljavaju. I s obzirom na Levija, taj moment, autoritet, o čemu govori lepo Agamben, ili onaj latinski testis, je osoba koja ima kapacitet da svedoči između strana koje su u sporu, na sudu. I s obzirom na to, čini mi se da taj izgubljeni autoritet nas dovodi u jednu vrstu obaveze da promišljamo veze između naše društvenosti, između zla i između suda, odnosno suđenja koje nam tek predstoje u budućnosti. Hvala.
U emisiji Naučni skupovi pratili ste izlaganje Dragana Proleja sa naučnog skupa književnost i zlo, održanog u okviru 13. festivala književnosti u Novom Sadu. Idućeg petka nastavljamo da emitujemo priloge sa ovog skupa.